Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο», στο μικρόφωνο Περικλής Βασιλόπουλος. Πρόκειται για μια εκπομπή που αφορά τα δικαιώματα και την Ευρώπη, μάλλον τα διευρυνόμενα δικαιώματα. Μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα στο σύνολο της χώρας και βεβαίως παγκοσμίως διαμέσου ψηφιακής πλατφόρμας μας ertecho.gr. Από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα μπορείτε να ακούτε και on demand, όπως λέγεται, εκ των υστέρων και τα ηχητικά αρχεία όλων των εκπομπών και βεβαίως και αυτής εδώ της εκπομπής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το πρώτο πρόγραμμα στα γνωστά τηλέφωνα και το mail του σταθμού ή επίσης στα δικά μου προσωπικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook και στο YouTube και στο Instagram, βάζοντας το όνομά μου, Περικλής Βασιλόπουλος, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά, και βεβαίως στο email pvasilopoulos@r.gr. Λοιπόν, σήμερα, μια μέρα μετά τη μεγάλη επέτειο των 50 χρόνων, θα συζητήσουμε και με ένα επιπλέον τρόπο το θέμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές πλαισιωτικές προτάσεις για το πώς έχει σημασία και για το σήμερα και όχι μόνο για το παρελθόν. Έχω εδώ απέναντί μου τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πολυτεχνείο 1973, η απαρχή του αυτόνομου κινήματος». Κύριε Οικονόμου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, βλέπω εδώ στο βιβλίο που είπαμε ότι έχει τίτλο «Πολυτεχνείο 1973, η απαρχή του αυτόνομου κινήματος», ότι το αφιερώνεται στον καθηγητή χειρουργικής, τον κύριο Γιώργιο Ανδριτσάκη, λέγοντας που έσωσε από βέβαιο θάνατο ένα φοιτητή τραυματισμένο στην αορτή από σφαίρα αστυνομικού στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου 1973. Ήσασταν εσείς αυτός ο φοιτητής.
Ναι, ναι.
Για πείτε πού ακριβώς και πώς.
Ήταν γύρω την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973, ήταν γύρω στις 11, δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς την ώρα. Είχα βγει για λίγο έξω, γιατί συμμετείχα στην κατάληψη όλες τις μέρες. Είχα βγει για λίγο έξω και πήγα να μπω μέσα και μπροστά στην πύλη, επί της Παντησίων, δέχτηκα τη σφαίρα. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν, απλώς ένιωσα τα πόδια μου. Δεν υπήρχαν πόδια και έπεσα κάτω. Οπότε ήρθανε, με συμμάζεψαν από τις γύρω γωνιές κάποια άτομα, διότι τότε υπήρξε μια άγρια καταστολή, δακρυγόνα, σφαίρες.
11 η ώρα το βράδυ.
11 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής, πριν μπουν τα τάγκς. Mm-hmm. Είναι αυτή mm-hmm. η τελευταία μέρα. Η κατάληψη ήταν 14, 15, 16.
Είναι και μια απάντηση σε πολλά πια που παρουσιάζονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφοροι τύποι που λένε «Μα πού είδατε νεκρούς και βαριά τραυματίες στο Πολυτεχνείο, δεν υπάρχουν πουθενά». Και μου έκανε εντύπωση.
Ναι.
Παλιά περιζόταν μόνο στην άκρα ακροδεξιά αυτό. Τώρα έχει διευρυνθεί. Εν πάση περιπτώσει, η δικιά σας περίπτωση αποδεικνύει ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και αποτύχει που δεν είχαμε και περισσότερους πέρα από τους 28 γενικά που αναφέρονται.
Έτσι.
Λοιπόν, μετά σας πήγαν στο νοσοκομείο.
Μετά, καταρχάς με βάλανε στο πρόχειρο ιατρείο του, του Πολυτεχνείου. Μου δώσανε εκεί τις πρώτες βοήθειες και μετά ήρθε ένας ιδιώτης και με έβαλε σε ένα αμάξι, σε μια πόρτα ήμουν, εγώ δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, μεταξύ πόνων δηλαδή και άσχημης κατάστασης, και με πήγανε στο ρυθμιστικό επάνω, στο σημερινό κρατικό, γενικό κρατικό. Εκεί με παρατήσανε σε ένα διάδρομο και προσπαθούσα τώρα να βρω εγώ λύση να με βάλω σε κανένα θάλαμο, γιατί στο διάδρομο κυκλοφορούσαν αστυνομικοί και μάλιστα όχι μόνο με τη στολή τους αλλά και κάτω από μπλούζες γιατρών, και προσπαθούσα κάτι να κάνω.
Τελικά βρέθηκε και μια ξαδέλφη σας, από ό,τι μου είπατε.
Ναι,
και
βρέθηκε
ξαδέλφη. Καταλήξατε τελικά και σας έκανε χειρίση ο καθηγητής Ανδριτσάκης.
Όχι, ο καθηγητής Χαρόνης ήταν τότε στο...
Χαρόνης, ωραία, μετά.
Μετά με πήγανε κρυφά, με βγάλανε μετά την πρώτη εγχείρηση, με βγάλανε κρυφά από πίσω, μαζί με τη συνοδεία του Χαρόνη και της ξαδέλφης μου, της Ασπασίας Οικονόμου που ήταν γιατρός, και με πήγανε στο Εποκράτιο, όπου εκεί είχα την τύχη να με χειρουργήσει ο Γεώργιος Ανδριτσάκης, που ήταν από τους καλύτερους αγκιοχειρουργούς στην εποχή εκείνη. Και έτσι
σωθήκατε.
Σώθηκα.
Έτσι σωθήκατε.
Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ βέβαια ένας από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Αν έχει κάποια σημασία να σας πω ότι είδα με τα μάτια μου δύο νεκρούς, έναν στο πρόχειρο ιατρείο του Πολυτεχνείου, έναν στο χειρουργείο πριν μπω εγώ, και τρεις τραυματίες, πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένους. Δηλαδή ήταν ο ένας στο λαιμό, μέσα στα αίματα, ο άλλος στην κοιλιά, στη λεκάνη, μέσα στα αίματα επίσης, και ο τρίτος ήταν στο πόδι του, είχε η σφαίρα, η ισχυρότατη σφαίρα, πρέπει να ήταν πολυβόλο, τι ήταν αυτό, και του είχε σπάσει το κόκαλο και κρεμόταν το πόδι του από μια πέτσα. Ήταν πολύ
βαριά και δύσκολα γεγονότα, και είναι, είναι τρελό ότι υπάρχουν έστω ελάχιστοι βέβαια που επιμένουν 50 χρόνια μετά γι' αυτό, που εν πάση περιπτώσει η σημασία του Πολυτεχνείου ήταν πανελλαδική, πανεθνική, ήταν εντελώς και υπερβαίνει κατά πολύ αυτό το θέμα. Τώρα έχετε γράψει αυτό το βιβλίο, Πολυτεχνείο 1993, η απαρχή του αυτόνομου κινήματος. Τι εννοείτε με την έννοια αυτόνομου κινήματος? Μου θυμίζει λίγο Κορνήλιο Καστοριάδη, και ασχολείστε και με τον Κορνήλιο Καστοριάδη και θα βγάλετε και ένα βιβλίο.
Ναι.
Ναι.
Το αυτόνομο κίνημα σημαίνει ότι δεν εξαρτάται από κόμματα, από αρχηγούς και από τα πάνω καθοδηγήσεις. Και το φοιτητικό κίνημα ήταν ένα κίνημα που αυτοσυγκροτήθηκε και αυτοκαθορίστηκε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πολιτικές παρατάξεις που εξέφραζαν τα κόμματα, αλλά αυτό που αποφάζει ήταν η βάση. Γι' αυτό μιλάω για αυτοκαθορισμό. Και όταν φτάνουμε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, που είναι η κορύφηση του φοιτητικού κινήματος, τότε αυτό αρχίζει να αυτοοργανώνεται και να έχει αυτό που λέμε στην πράξη την αυτονομία. Δηλαδή, τι ήταν η αυτονομία? Ήταν οι συνελεύσεις κατά σχολές, γιατί να πούμε ότι στο Πολυτεχνείο ήταν όλες οι σχολές των πανεπιστημιακών σχολών της Αθήνας. Δηλαδή του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Αθήνας, της ΑΣΟΕ, της Βιομηχανικής και της Παντίου. Εκεί λοιπόν το βράδυ, ειδικά της Πέμπτης, έγιναν συνελεύσεις κατά σχολές και βγήκαν οι επιτροπές μέσα από διαβούλευση, μέσα από συζήτηση, μέσα από προτάσεις, μέσα από συγκρούσεις και μέσα από αντιθέσεις βέβαια. Δεν ήταν απλά τα πράγματα, διότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Αυτό λοιπόν καθόρισε την κατάληψη και μετέπειτα την εξέγερση. Ήτανε αυτό που λέμε η αυτονομία ή η άμεση δημοκρατία, αν θέλετε. Που
γι' αυτό
η ίδια...
σας είπα για τον Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης μιλάει πολύ για την αυτόνομη θέσμηση.
Έτσι.
Της κοινωνίας και των κινημάτων και όλα αυτά. Βεβαίως μετά τα πράγματα παίζονται. Κύριε Οικονόμου, θα έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωστή Κορνέτη, ο οποίος διδάσκει ιστορία στο αυτόμονο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, βρίσκεται τώρα στις Βρυξέλλες γιατί έκανε μια εισήγηση χθες για το Πολυτεχνείο, και το βιβλίο του «Τα παιδιά της δικτατορίας» θεωρείται ένα από τα πιο προσεγμένα ερευνητικά απονείματα που έχουν για αυτό το θέμα. Κύριε Κονέτη, χαίρετε. Μ' ακούτε?
Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω. Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία. Συζητούμε ήδη και με τον κύριο Οικονόμου, αλλά επειδή εσείς είστε στη διαδικασία να μπείτε στο αεροπλάνο, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Το βιβλίο σας στον τομέα της ερευνητικής ιστορίας θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά στο επιστημονικό επίπεδο. Εγώ θα σας ρωτήσω, εάν δεν είχε γίνει το Πολυτεχνείο και έχετε γράψει ένα άρθρο, νομίζω, στην Καθημερινή, τι είδους δημοκρατία θα είχαμε?
Ναι, νομίζω ότι είναι μια άσκηση αυτή ουχρονίας, που δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε αν η γιαγιά μου είχε καρούλια. Είναι περισσότερο να προσπαθούμε λίγο να φανταστούμε ενσεχομενικότητες. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Φυσικά ποτέ δεν θα μάθουμε με απόλυτη ακρίβεια τι θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά μπορούμε να φανταστούμε 5 πράγματα, και βγάζοντας και κάποια συγκριτικά, αν θέλετε, συμπεράσματα με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα την Ισπανία, στην οποία ζω και εργάζομαι, που ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε πολυτεχνείο και ήταν μια χώρα στην οποία η μετάβαση στη δημοκρατία έγινε εντελώς, αν θέλετε, καθορισμένη από το ίδιο το καθεστώς. Ήταν το ίδιο το καθεστώς το οποίο κατήφθηνε τη μετάβαση στη δημοκρατία. Ήταν αυτό που κατά κάποιο τρόπο θα γινόταν, πιθανότατα βέβαια, γιατί υπάρχουν πολλές ενδεχομενικότητες, αν είχε πετύχει το περίφημο πείραμα Μαρκεζίνη. Δηλαδή ένα είδος ελεγχόμενου κοινοβουλευτισμού, με το στρατό να είναι ουσιαστικός ο ουσιαστικός παίκτης που θα συνέχιζε να ελέγχει τις πολιτικές διαδικασίες. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας για τουλάχιστον 8 χρόνια και μετά πιθανότατα θα είχε κάποιο είδους ασυλία, όπως ο Πινοσέτ αντίστοιχα στη Χιλή, που είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση.
Θα ήταν μια πετσοκομμένη δημοκρατία, και με δεδομένο ότι υπήρχε η δικτατορία και πριν τη δικτατορία, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, υπήρχαν πολλοί περιορισμοί στα δικαιώματα, δηλαδή ορισμένοι την έχουν ονομάσει μια ήμι δημοκρατία.
Και καχεκτική δημοκρατία.
Καχεκτική δημοκρατία.
Και ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος. Νομίζω είναι έτσι μια πολύ καλή περιγραφή. Έχετε απόλυτο δίκιο, και γι' αυτό και
θα καθυστερούσε πάρα πολύ οποιαδήποτε πλήρης δημοκρατική εξέλιξη στην Ελλάδα για 10 χρόνια, είπα το 8, μπορεί να ήταν 10. Δηλαδή τώρα θα ήμασταν σιγά σιγά σε μια... Τώρα θα έστρωνε η δημοκρατία. Δηλαδή θα κράταγε κανένα 20 χρόνια.
Ναι, από την άλλη υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλα ζητήματα στους εκδημοκρατισμούς τέτοιου τύπου. Έτσι, δηλαδή,
εντάξει, στην Ισπανία πέτυχε τελικά, βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Πορτογαλία.
Σωστά. Όμως, η Πορτογαλία είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, γιατί γίνεται επανάσταση.
Και γίνεται επανάσταση.
Το Γαριφάλλον είναι μια τομή με το πριν. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Και εδώ μπαίνει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, που είναι αυτό που ονομάζεται μεταβατική δικαιοσύνη, τη transitional justice. Γεγονός ότι στην Ελλάδα γίναν δίκες, οι οποίες βέβαια είχαν πολλά θέματα, πολλούς περιορισμούς.
Και μείναν στη φυλακή.
Δεν ήταν καθόλου ιδανικές, αλλά γίναν δίκες.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν θα είχε συμβεί.
Δεν θα είχε.
Δηλαδή ακόμα και αυτό που λέμε...
Και μείνανε στη φυλακή, δηλαδή οι βασικοί
ακριβώς
πραξικοπηματίες μείναν, ή λίγοι που έχουν μείνει είναι στη φυλακή.
Έτσι. Στο φραγκικό καθεστώς δεν χρειάστηκε να απολογηθεί κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή, ούτε από τα μεγάλα κεφάλια, ούτε από τα μικρότερα. Το οποίο είναι ένα βάρος για την ισπανική κοινωνία, πολύ μεγάλο. Ναι. Το οποίο βγαίνει και σήμερα και διαγενειακά, αν θέλετε, υπάρχει και θυμός σε σχέση με αυτό. Είναι σημαντικό για την ποιότητα της δημοκρατίας αυτό, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν πολλοί που δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα της δημοκρατίας. Σου λέει έχουμε τα βασικά, τελείως από εκεί πέρα να ανέβει η οικονομία. Όμως, βεβαίως, στις δύσκολες στιγμές φαίνονται αυτές οι ελλείψεις. Το να μην λειτουργεί ένα σύστημα δεν αρκεί να ψηφίζεις μια φορά στα 4 χρόνια. Πρέπει να λειτουργεί και το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, οι ανεξάρτητες αρχές, όλα. Και αυτό πολλοί το υποβαθμίζουν. Λένε, εντάξει τώρα, μες στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, τι ρόλο παίζει. Αν δεν είναι έτσι, ναι. Νομίζω η ιστορία το εξηγεί.
Το άλλο πολύ σημαντικό που ήθελα να προσθέσω σε σχέση με αυτά που λέτε και συμφωνώ απολύτως είναι το γεγονός ότι είχαμε μια εξέγερση με το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο είναι μια εξέγερση. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Είναι η πιο σημαντική στιγμή μαζικής αντίστασης στο καθεστώς των συνταγματαρχών. Έτσι, σε ένα βάναυσο καθεστώς δικτατορικό.
Και μία από τις λίγες και παγκοσμίως, δηλαδή δεν είναι μόνο τοπική. Η μαζικότητα που έγινε Παρασκευή Σάββατο ήταν παγκοσμίως ένα από τα λίγα.
Το οποίο αυτό που λέτε το βλέπουμε και στο αποτύπωμα που υπάρχει στον τύπο των διεθνή εκείνη την εποχή. Έτσι. Δηλαδή σοκάρει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τρομερό ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν, τα συνταρακτικά γεγονότα αυτών των τριών ημερών. Αλλά εγώ θεωρώ, για να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση που είχαμε για την ενδεχομενικότητα, ότι είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η εξέγερση, η οποία προφανώς δεν ρίχνει τη Χούντα, ακυρώνει όμως το πείραμα αυτό.
Εντελώς. Της φιλελευθερωποίησης.
Τελικά στην Ελλάδα έχουμε μια μετάβαση, άλλου τύπου λόγω της Κύπρου, με τον Καραμαλή, όλα αυτά, αλλά υπάρχει ο ορίζοντας αυτός των προσδοκιών, των δημοκρατικών προσδοκιών, που είναι πολύ μεγάλος, που το θέτει ένα κίνημα από τα κάτω, που είναι το Πολυτεχνείο.
Και στην πορεία αυτό μετά. Το από τα κάτω που αποτυπώθηκε ιδίως στα 2 πρώτα χρόνια με καθημερινές διαδηλώσεις και όλα αυτά, σώζει και την νεοσύστατη δημοκρατική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και το ξέρουμε, δεν ξέρω αν το έχει μελετήσει κάποιος ιστορικός ερευνητής, από τα αρχεία, τα αμερικανικά αρχεία, όπου φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι είναι πολύ πιο κρατημένοι, γιατί σου λέει εδώ είναι κάθε μέρα 20.000 στους δρόμους και είναι πολύ αυστηροί απέναντι στο πραξικόπημα της πιτζάμας, έτσι, που γίνεται το 1975, που ήταν εναντίον του Καραμαλή. Και δηλαδή ίσως να μην το ξέρουν ακριβώς. Οι περισσότεροι ακροατές μας.
Ακριβώς.
Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, είναι τα σταγονίδια τα περίφημα του Αβέροφ, ας πούμε, που είχε γίνει, βεβαίως. Ναι, είναι πολύ γνωστό αυτό και ευτυχώς δεν έγινε κάτι, δηλαδή.
Ναι. Και οι Αμερικάνοι είναι πολύ αυστηροί πια, λένε, δίνουν εντολή στη CIA στο γραφείο εδώ. Ναι. Έτσι, και δεν ξέρω, έχει ασχοληθεί, υπάρχουν ερευνητές.
Γίνεται και μια αφορμή για ξεκαθάρισμα μέσα στο στράτευμα, βέβαια. Έτσι,
ναι.
Αλλά εγώ ξέρω το πρόσφατο πόνημα του Παπαχελά, το σκοτεινό δωμάτιο.
Το βιβλίο του, ναι.
Που η αλήθεια είναι ότι φέρνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την αμερικάνικη ακριβώς οπτική που λέτε, μέσω των αμερικανικών αρχείων, όπου όντως βλέπουμε πόσο ρευστά ήταν τα πράγματα.
Πόσο ρευστά ήταν τα πράγματα και τι ρόλο καιρό. Έπαιξε, γιατί σου λέει οι Αμερικάνοι είναι πραγματιστές. Σου λέει εδώ κατεβαίνουν 20.000, υπάρχει αυτή η διατύπωση, ένας φίλος ξένος δημοσιογράφος μου την είχε στείλει. Ή κατεβαίνουν 20.000 στους δρόμους. Δηλαδή το φοιτητικό κίνημα έπαιξε πάρα πολύ, όχι μόνο πανεθνικό ρόλο εναντίον της Χούντας, αλλά και μετά ήταν ένας σταθεροποιητικός παράγοντας για την εξέλιξη της δημοκρατίας και της οικονομίας Ελλάδος. Αυτό για διάφορους που φωνάζουν.
Ακόμα.
Ναι, ναι, κύριε Κορνέτη.
Και το θέμα της αποχουντοποίησης.
Βέβαια, στα πανεπιστήμια
ακριβώς,
και αλλού.
Επειδή είχε ένα τεράστιο πρεστίζ, τα πανεπιστήμια είναι από τους λίγους χώρους όπου πραγματικά γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αποχουντοποίηση.
Σωστά.
Σε αντίθεση με άλλους χώρους και άλλες κατηγορίες της ελληνικής κοινωνίας που ή έγινε πολύ λειψά ή δεν έγινε και καθόλου. Έτσι. Mm. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με το φοιτητικό κίνημα.
Και αυτό καθορίζουν το μεγάλο οικονομικό και πολιτικό ρόλο που είχε αυτό το φοιτητικό κίνημα που πολλοί το ξεχνάνε.
Αν μου επιτρέπετε να βάλω μία παράμετρο σε αυτό το θέμα της αποχουντοποίησης, γιατί το έζησα από κοντά, ουσιαστικά δεν έγινε αποχουντοποίηση, αλλά αυτό που έγινε μια απόπειρα μέσα στα πανεπιστήμια, πάλι αυτή η αποχουντοποίηση στα πανεπιστήμια ήταν πολύ περιορισμένη και ακροτηριασμένη.
Έγινε όμως, γιατί εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτητής στη νομική και κάναμε με τρεις καθηγητές, το Παναγιώτη Παυλόπουλο κτλ. Έγινε.
Μετά επανήλθανε.
Α, ναι, εντάξει, αυτό είναι σωστό που λέτε. Φύγανε για 5 χρόνια.
Ωραία. Να σας πω τώρα και το εξής.
Σε άλλους χώρους δεν έγινε τίποτα, απολύτως.
Σε άλλους χώρους δεν έγινε
ακριβώς τίποτα. Και να σας πω το εξής, πώς το λένε, παράδειγμα που είναι σοκαριστικό. Οι αρχιβασανιστές της ασφάλειας δεν δικάστηκαν, ήταν έξω. Ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης δεν δικάστηκαν καθόλου.
Σύμφωνα, αλλά δικάστηκαν οι προτέτοι.
Ναι, αλλά αυτή ήταν και φυσική αυτούργη.
Υπάρχει
για βασανιστήρια, ναι, που έγιναν σε πάρα πολλούς, για ακροτηριασμούς, για σημαντικές βλάβες που άφησαν εκεί πέρα, σε επώνυμους και εμεί, και αυτοί ήταν έξω. Αυτό φανερώνει ότι ούτε η δικαστική εξουσία, ούτε το πολιτικό σύστημα στο σύνολό
του. Με βαριά καρδιά, είναι λογικό. Μα αυτή είναι η αξία του φοιτητικού κινήματος.
Ναι.
Και η μεγάλη αποτύπωση που είχε στην Ελλάδα και που στην ουσία έσωσε και τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας μετά. Δεν είναι μόνο εναντίον της Χούντας.
Οπωσδήποτε. Εγώ θα προτιμούσα να λέω ότι έγινε σταθεροποίηση του κοινοβουλευτισμού.
Αυτό λέω.
Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Πολυτεχνείο και η εξέγερση αυτή με τα σημαντικά μηνύματά της που νομίζω θα πούμε στη συνέχεια κάποια, δεν θα υπήρχε αυτή η δυναμική που να φέρει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και το ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα που να απαιτήσει μεταρρυθμίσεις. Αλλά δυστυχώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις γίνανε βέβαια πολύ σημαντικές.
Μερικές.
Αλλά δεν ήταν αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στο πλαίσιο των προτάσεων.
Μα
του
δεν είναι τυχαίο ότι στην πορεία γίνεται τα κόμματα υφαρπάζουν και το νόημα του Πολυτεχνείου και όλα αυτά και κάνουν μια... Δημιουργείται αυτό που λέγεται κομματικοκρατία μετά, γιατί τα κόμματα χρειάζονται στη δημοκρατία, αλλά όχι υπερβολές. Και στην ουσία πάμε σιγά σιγά μετά στη χρεοκοπία. Κάπου από εκεί ξεκινάει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Κορνέτη, για να σας απελευθερώσω κιόλας που είστε σε μετάβαση προς την Ισπανία. Διδάσκετε στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, έτσι δεν είναι? Έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά οι ερευνητές στη Μαδρίτη?
Περιορισμένο πρέπει να πω, αλλά προσπαθούμε να το βάλουμε μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Νότο, γιατί έχουμε πολλά κοινά, ειδικά στον 20ο αιώνα.
Το βιβλίο σας έχει δημοσιευτεί στα ισπανικά, τα παιδιά της δικτατορίας?
Όχι, τώρα συζητάμε αυτό το ενδεχόμενο και όντως υπάρχει ένα ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Το ελπίζω ότι θα έχω καλά νέα το
ωραία.
Διάστημα να σας πω.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να βάλουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου, Περικλής Βασιλόπουλος, και συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε εδώ το θέμα της 50ης επετείου του Πολυτεχνείου, βλέποντας το παρελθόν από μακριά και στρέφοντας το βλέμμα μας στο μέλλον, γιατί αυτό έχει σημασία. Έχω εδώ στο Ρογιθόνο της Αγίας Παρασκευής τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, διδάκτορ φιλοσοφίας και συγγραφέας του βιβλίου Πολυτεχνείο 1973, η απαρχή του αυτόνομου κινήματος. Κύριε Οικονόμου, θα ήθελα συνοπτικά να πείτε τι θεωρείτε ότι είναι εντελώς ιδιαίτερο στο Πολυτεχνείο που μιλάτε για την απαρχή του αυτόνομου κινήματος.
Νομίζω ότι κάποια χαρακτηριστικά δεν έχουν τόσο πολύ δηλωθεί και συγκαλύπτουν από τα κόμματα, από διάφορους παράγοντες οι οποίοι δεν είχαν ζήσει ακριβώς το Πολυτεχνείο. Ένα χαρακτηριστικό, ας σας πω το εξής. Ξέρουμε το σύνθημα «Ψωμί, παιδί, ελευθερία». Αυτό ακούγεται πάντα και τα λοιπά. Αλλά αυτό συμπληρώνεται από τη λαϊκή κυριαρχία, από τη δημοκρατία και από την εθνική ανεξαρτησία. Αυτά δεν ακούγονται πολύ. Και τι εννοούσαν τότε αυτοί οι οποίοι ήταν έγκλειστοι ή στο Πολυτεχνείο και αυτοί που ήταν απ' έξω με λαϊκή κυριαρχία? Το εννοούσαν στην κυριολεξία του. Λαϊκή κυριαρχία είναι όταν ο λαός, όταν οι πολλοί είναι κυρίαρχος, όχι όταν οι αντιπρόσωποι και τα κόμματα είναι κυρίαρχοι. Άμεση δηλαδή, ας το πούμε, παρουσία στη λήψη των αποφάσεων, και στην εκτέλεση βέβαια, αλλά και στην διαμόρφωση του δικαίου και στην ομοθέτηση των νόμων. Αυτό το πράγμα ήταν και σε σχέση και με την ελευθερία επίσης.
Ναι. Δηλαδή, η ελευθερία... Φαντάζει λίγο ουτοπικό, αλλά πολλές φορές οι ουτοπίες τραβούν τις κοινωνίες.
Φαντάζει μια πρόταση. Δηλαδή μια πρόταση η οποία δεν συνεχίζεται μετά βέβαια, αλλά είναι μια πρόταση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Mm-hmm. Καταρχήν έγινε, οπότε αφού έγινε μία φορά.
Αφού έγινε μία φορά.
Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο.
Έτσι, ακριβώς. Με άλλον τρόπο.
Με άλλο τρόπο μπορεί
γιατί
να είναι.
Έτσι, το πρόβλημα που έθεσε.
Με μαζική συμμετοχή των πολιτών.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Με θεσμικές αλλαγές που μπορεί να γίνουν.
Η τεχνολογία βοηθάει.
Οπωσδήποτε. Ναι. Δηλαδή, το να γίνει, ας πούμε, ένα δημοψήφισμα κάθε χρόνο δεν είναι ουτοπία. Μπορεί να γίνει, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Το να καταργηθεί η υπουργική ασυλία που γνωμοθετήθηκε πολύ πρόσφατα δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπορεί να γίνει, αρκεί να το θελήσει το πολιτικό σύστημα, που δεν θα το θελήσει, αλλά νομίζω η ίδια κοινωνία θα πρέπει να το απαιτήσει. Επίσης, αναδιάρθρωση της δικαστικής εξουσίας. Λέω πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Ή ξέρω εγώ, ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Σε άλλα κράτη έχουν γίνει. Γιατί να μην γίνει και στην Ελλάδα? Είναι τόσο δύσκολο? Δηλαδή, δεν βάζω μαξιμαλιστικούς στόχους προσωπικά εγώ, ούτε το Πολυτεχνείο έβαλε μαξιμαλιστικούς. Έφτιαξε ένα πλαίσιο, πρότεινε για συζήτηση, όπως πρότεινε και για συζήτηση για το πρόβλημα της δημοκρατίας, το ζήτημα της δημοκρατίας και το πρόβλημα, το ζήτημα της ελευθερίας. Η ελευθερία δηλαδή, αν την επεκτείνουμε και σε πολιτικό και σε φιλοσοφικό επίπεδο, είναι μπαίνει ως εξής. Μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι όταν οι άλλοι έχουν περισσότερη εξουσία από εμάς?
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και θέμα φιλοσοφίας και Καστοριάδη που γράφετε βιβλίο την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και να πάμε στον τρίτο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Μάνος Αυγερινός. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι θα πούμε σίγουρα για πολιτική καινοτομία προς το αύριο. Μουσική.
Yeah.
Λοιπόν, και με το αγαπημένο μου τραγούδι, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. Λοιπόν, το βάζουμε στο πλαίσιο του παρελθόντος και του Πολυτεχνείου αυτό. Τώρα, έχω εδώ απέναντί μου, στο Ιωθάλαμο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Μάνο Αυγερινό, ο οποίος είναι εκλεγμένος διαμερισματικός σύμβουλος στο 7ο διαμέρισμα Αθηνών, είναι εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα Volt, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη καινοτομία, διότι είναι διευρωπαϊκό και διεθνικό, δηλαδή θα μας τα εξηγήσει αυτά. Και επίσης είναι και αναπληρωτής καθηγητής σε Business School. Λοιπόν, καλώς ήρθατε καταρχήν.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάνετε διάφορα καινοτομικά πράγματα, γι' αυτό σας κάλεσα. Πρώτον, βάλατε υποψήφιος για διαμερισματικό σύμβουλος, όχι δημοτικός. Mm-hmm, το μου κάνει καλή εντύπωση. Και με το συνδυασμό του
κύριου Δούκα. Δούκα Αθήνα τώρα, ναι.
Ωραία. Δεύτερον, είναι το Volt, που και αυτό μου φαίνεται ψιλοκαινοτομικό. Για εξηγήστε γιατί το πρώτο και τι είναι το δεύτερο.
Κοιτάξτε, το πρώτο έβαλα διαμερισματικό σύμβουλος διότι θεωρώ ότι κάθε δημοτική αρχή πρέπει να ξεκινάει από τις γειτονιές. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφα τα έργα βιτρίνας και είναι σημαντικά διότι είναι η εικόνα του Δήμου Αθηναίων στους τουρίστες και για τον κόσμο που κινείται στο κέντρο της Αθήνας καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να παραμελούμε τις γειτονιές. Εγώ μένω στο 7ο διαμέρισμα και όταν μου έγινε η πρόταση να κατέβω υποψήφιος, επέλεξα να προσπαθήσω να βοηθήσω τις γειτονιές στις οποίες δραστηριοποιούμε.
Mm-hmm. Και μιλώντας... Γιατί να βάλετε δηλαδή. Γιατί είχαν βάλει κανένα 200 και 400 δημοτική σύμβουλη.
Όχι, στο συνδυασμό Αθήνα τώρα είχαμε μικρό ψηφοδέλτιο. Ήμασταν συνολικά 177 άτομα.
Ο κ. Μπακογιάννης είχε 365.
Ο κ. Μπακογιάννης, double call σχεδόν, ισχύει.
Σου λέει κόσμος, οικογένειες και αυτά, όλοι μαζί. 300, έχω σίγουρους 300 ψήφους, επί 4. Έλα που δεν βγήκε ο λογαριασμός στο συνολικό αποτέλεσμα.
Ναι, εμείς είχαμε πιο μικρό ψηφοδέλτιο, πιο μαζεμένο θα το έλεγα, και αποτελούνταν από άτομα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν τόσο στο Κεντρικό Πολιτικό Συμβούλιο, που εκλέξαμε και την Όλγα Δούρου, ως Volt εννοώ, τόσο και στα διαμερίσματα που εκλέξαμε δύο διαμερισματικούς συμβούλους.
Για πείτε και το Volt τώρα τι είναι. Mm-hmm.
Το Volt είναι ένα κόμμα, παύλα κίνημα, που φτιάχτηκε το 2017 από τρεις Ευρωπαίους πολίτες ως απάντηση στο λαϊκισμό, στην άνοδο του λαϊκισμού σε όλη την Ευρώπη. Εμείς το φέραμε στην Ελλάδα πριν περίπου ένα χρόνο. Ενωθήκαμε τρεις ομάδες δραστήριων ενεργών πολιτών, που κοινά στοιχεία μας ήταν ο προβληματισμός για την πολιτική κατάσταση της χώρας και
πρώτον
το προοδευτικό πρόγραμμα.
Ευρωπαϊστές και ναι. Οι τρεις ομάδες.
Ναι, το Volt είναι προοδευτικό.
Άρα είναι διευρωπαϊκό το Volt.
Βεβαίως, ναι.
Και έχει όμως και εθνικές βάσεις.
Υπάρχει το Volt Europa, που είναι ο διεθνής οργανισμός σε όλη την Ευρώπη. Και κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό Volt. Εμείς είμαστε το Volt Ελλάδος. Αντίστοιχα υπάρχει το Volt Ολλανδίας, το Volt Γερμανίας, το Volt Ιταλίας, Γαλλίας. Δραστηριοποιείται το Volt σε πάνω από 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλού ως κόμμα και αλλού ως κίνημα. Έχουμε κάποιες κοινές αρχές, ωστόσο οι πολιτικές μας εστιάζουν στα προβλήματα των χωρών που δραστηριοποιούμαστε.
Και κατεβαίνετε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, τα επιμέρους.
Βεβαίως, ο σκοπός του κάθε εθνικού Volt είναι η συμμετοχή στις εθνικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές κάθε χώρας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί αυτό το πρόπλασμα μιας άλλης περίπου ομοσπονδιακής Ευρώπης, έτσι, που πρέπει να οικοδομηθεί, δηλαδή.
Ακριβώς.
Πρέπει να φτιαχτεί ένας νέος δημόσιος χώρος στην Ευρώπη.
Στην καρδιά του Volt, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, στην καρδιά του Volt είναι ο φεντεραλισμός. Δηλαδή λέμε κάτι απλό, ότι κάποια προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο κρατών, όπως η κλιματική αλλαγή, όπως η μετανάστευση, όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα της Ευρώπης. Αυτό νομίζω φάνηκε πάρα πολύ και με την κρίση του COVID, αλλά και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την εισβολή της Ρωσίας, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Επομένως, η Ευρώπη πρέπει να δώσει πανευρωπαϊκές λύσεις και τα εθνικά κόμματα δεν μπορούν να προσφέρουν αυτές τις λύσεις σε πολλά ζητήματα, τα οποία έχουν άμεση επιρροή στην καθημερινότητα των πολιτών. Επομένως, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έστω σε κάποιους τομείς, αρχικά και στη συνέχεια με ένα κοινό.
Καλά, γίνεται, είναι σε μια πορεία, αλλά είναι αργή η πορεία.
Είναι πάρα πολύ αργή. Τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε, έχει μείνει στάσιμο τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των χωρών, υπάρχει Φυσικά και αυτός ο εντόνος χωρισμός μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Νότιας Ευρώπης, που είναι γνωστή, αγνωστός, που, το οποίο λειτουργεί ως τροχοπέδι στο επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει αυτό και παράλληλα θέλουμε να εκδημοκρατήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε, δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι όλα αυτά, όλα που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άρτια και πολυδημοκρατικά. Οι αποφάσεις παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Επομένως, θέλουμε οι πολίτες να έχουν λόγο σε αυτές τις αποφάσεις και να υπάρχει περισσότερη άμεση δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Που λέτε, είχα ακούσει για το, γιατί είχατε κατέβει κιόλας και στις τελευταίες εκλογές, αλλά δεν ήξερα πολλά. Όλος λοιπόν περιέργος, είναι ο γιος μου που μου μίλησε για το Volt. Γαλλίας. Είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κάνει όμως για ένα χρόνο στη Sciences Po, έτσι λέγεται, στην Τουλούζη. Και επειδή θέλει να κατέβει υποψήφιος, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί, διότι είναι 21 έτους. Στην Ελλάδα είναι από 25 και πάνω, άλλη τρέλα.
Σωστά, σωστά.
Πιο πολλές χώρες της Ευρώπης το έχουν από 18.
Ισχύει.
Γιατί να μην είναι οι νέοι υποψήφοι. Ήρθε σε επαφή με την Volt Γαλλίας. Για να κατέβει ως Έλληνας πολίτης που είναι διαμένη στη Γαλλία στις ευρωπαϊκές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Volt Γαλλίας. Και λέω, κάτσε να δούμε, βρε παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα τι κάνουν, και τι σας βρήκα.
Είμαστε πραγματικά ένα νέο ευρωπαϊκό κόμμα. Δηλαδή, καθημερινά συνομιλούμε με το Volt Πορτογαλίας, με το Volt Ισπανίας, βοηθάμε το ένα το άλλο και έχουμε καθημερινή επαφή μεταξύ μας και νιώθουμε όντως μέλη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κόμματος. Επομένως, αυτό που μου λέτε δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Ναι. Υπάρχουν και άλλα άτομα άλλων εθνοτήτων, εθνικοτήτων.
Ναι, απλώς είναι μικρά τα ποσοστά ακόμα, αλλά η σύγχρονη εποχή δείχνει ότι με λίγη ευνοϊκή συγκυρία μικρά ποσοστά μετατρέπονται ραγδαία σε πολύ μεγαλύτερα. Δυστυχώς προς το παρόν επωφελείται σε όλη την Ευρώπη η ακροδεξιά.
Ισχύει
αυτό.
Ισχύει,
δηλαδή φεύγει από το 2% και πάει 20%. Και λες, ρε αδελφέ, τι είναι αυτό. Αλλά κάποια στιγμή θα βάλουν μυαλό και να επωφεληθούν και τα κόμματα του κέντρου, τα κόμματα νέου τύπου όπως είστε εσείς. Και εν πάση περιπτώσει και αριστερά, αν ποτέ καταλάβει πώς είναι ο σύγχρονος κόσμος.
Κοιτάξτε, είμαστε νέο κόμμα πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν τα έχουμε πάει και τόσο άσχημα. Έχουμε δύο εθνικούς βουλευτές στην Ολλανδία. Έχουμε δύο ευρωβουλευτές, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ολλανδία.
Βεβαίως.
Ήμασταν μέρος στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Έχουμε πάνω από 120 τοπικά εκλεγμένα άτομα σε όλη την Ευρώπη, αντιδήμαρχους, δημοτικούς συμβούλους. Και πρόσφατα στις τοπικές εκλογές βγάλαμε και 5 άτομα ως Volt Ελλάδος.
Α, εκλεγμένα. Εσείς το ένας.
Εγώ είμαι ένα από τα 5 άτομα, ναι, βεβαίως.
Υπάρχει και. Είπατε το όνομά της, μια κυρία στο Δημοτικό.
Η Όλγα Δούρου είναι στο Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, ναι, με τον συνδυασμό Αθήνα Τώρα Χαριδούκα, ναι, και το Χαριδούκα.
Και υπάρχουν άλλοι τρεις.
Υπάρχουν άλλοι τρεις, εκ των οποίων η Χριστίνα Κουτσούμπα είναι και αυτή στο 7ο διαμέρισμα μαζί μου, εκλεμμένη διαμερισματικό σύμβουλος, πάλι με τον ίδιο συνδυασμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα αποτελεί μια πολιτική καινοτομία, γιατί και το σκέφτηκα αυτό, διότι και το Πολυτεχνείο, αν έχει μια αξία, είναι η προώθηση της έννοιας πολιτικής καινοτομίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι μια μαζική εξέγερση, που ήταν βέβαια κυρίως απέναντι στη Χούντα, αλλά όχι μόνο, δεν ήταν μόνο απέναντι. Ήταν απέναντι στο συντηρητισμό, απέναντι στην πατριαρχία, την μια κατάσταση αυταρχισμού που υπήρχε. Και υπάρχει ακόμα, απλώς χτυπήθηκε στην ελληνική κοινωνία, στον κούφιο εθνικισμό που κατέστρεψε την Κύπρο. Ήταν πολλά πράγματα μαζί και είχε και μια επαφή και με το Μάη του 68, ως ελληνική εκδοχή, βέβαια.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Θεωρώ ότι ήταν αυτό που είπατε στο τέλος. Ήταν κάπως η ελληνική εκδοχή του Μάη του 68 και ήταν και προπομπός για πολλές εξελίξεις, τόσο το φοιτητικό κίνημα, όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, φυσικά.
Ναι. Και είναι ένα. Δεν χρειάζεται κάποιος να μιλάει, να ξαναλέει τα ίδια. Αυτό που μένει είναι μια μαζική προσπάθεια με συμμετοχή του πολίτη και της κοινωνίας πολιτών. Για μια πολιτική καινοτομία. Ήθελε μια μεγάλη αλλαγή ο κόσμος. Χωρίς να ξέρει τι. Σου λέει, θέλω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο έγινε. Αναπαράχθηκε η προηγούμενη εποχή, αλλά έγινε. Και παραμένει. Τώρα, τι θέλετε να κάνετε ως για πάμε στην άλλη σας ιδιότητα, διαμερισματικός σύμβουλος.
Κοιτάξτε, εγώ όπως είπα, θέλω να ασχοληθώ με τις γειτονιές που δραστηριοποιούμε. Δηλαδή, συνομιλώντας και με τον κόσμο, κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για απλά έργα. Δηλαδή, τις πλάκες, τα πεζοδρόμια, τα δέντρα, την ασφάλεια.
Δεν είναι καθόλου απλά, είναι κρίσιμα.
Αυτό ακριβώς είναι έργα τα οποία είναι μικρά σε έκταση, ίσως και σε προβολή θα το έλεγα έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο επηρεάζουν μεγάλο αριθμό πολιτών στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Οπότε σκοπός μου είναι να βοηθήσω να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων σε αυτό το πλαίσιο.
Στο έβδομο
διαμέρισμα που μένω. Ναι.
Το θέμα πρέπει να δράσουν και άλλοι στα άλλα διαμερίσματα. Και αν γίνει σε όλα, θα είναι μια νέα ποιότητα.
Ένα πράγμα το οποίο με έπεισε να συμμετέχω και ως υποψήφιος πρώτη φορά στη ζωή μου σε εκλογές ήταν ότι ο κύριος Δούκας ενστερνίζεται αυτή την άποψη. Θέλει να ξεκινάει από τις γειτονιές. Επομένως, θα δημιουργηθεί και ειδική ομάδα που θα επικεντρώνεται στα έργα γειτονιών. Και θεωρώ ότι στο τέλος της θητείας του, της θητείας μας, θα έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε πάρα πολύ την ποιότητα ζωής σε όλα τα διαμερίσματα.
Mm. Πολύ ωραία. Για πείτε μου κάτι, είστε και. Ασχολείστε και με την επιστήμη, είστε αναπληρωτής καθηγητής.
Ναι, είμαι αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδάσκω ανάλυση δεδομένων κυρίως σε MBA και διδακτορικούς φοιτητές.
Mm. Ωραία. Και τα δένετε αυτά και με τις άλλες δύο ιδιότητές σας που είπαμε ότι είστε ο εκπρόσωπος τύπου στο Volt, που είναι ένα διευρωπαϊκό και διεθνικό κόμμα, και τα διαμερισματικά τα είπαμε. Θα λέγατε το ότι προσπαθείτε να δώσετε μια νέα μορφή για το τι σημαίνει πολιτικό σήμερα?
Κοιτάξτε, σκοπός του Volt είναι να αλλάξουμε τον τρόπο άσκησης πολιτικής. Αυτό ακριβώς που είπατε. Και αυτό ήταν ο δεύτερος λόγος.
Α, αυτό λέει το Volt.
Ναι, είναι να αλλάξουμε τον. Δηλαδή, πέσατε μέσα 100%. Ο δεύτερος
λόγος. Λέτε να είμαι Volt και να μην το ξέρω.
Πολύ πιθανό. Πολλοί κόσμοι εκεί έξω είναι Volt και δεν το ξέρει. Αυτό είναι γεγονός. Πολλά άτομα μας ανακαλύπτουν.
Πάντως σίγουρα ήμουν και είμαι πεπισμένος ευρωπαϊστής. 100%. Ό,τι και να λέει. Βρυξέλλες, υπάρχουν αντιθέσεις. Υπάρχουν πολλά που δεν μας συμφέρουν. Εντάξει. Ό,τι και να λένε οι Βρυξέλλες, ό,τι και να λένε οι ελληνικές κυβερνήσεις, το πλαίσιο της αλλαγής πρέπει να είναι μέσα στην Ευρώπη. Και μαζί με αντίστοιχες δυνάμεις σε από όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σε αυτό λοιπόν σίγουρα.
Συμφωνούμε σίγουρα σε αυτό. Είστε 50% Volt, θα έλεγα. Ναι, το άλλο 50% είναι οι θέσεις μας.
Αν βάλεις και 20% η αλλαγή της πολιτικής.
Έχουμε φτάσει στο 70%. Είστε σχεδόν εκεί.
Εντάξει, ως δημοσιογράφος δεν ήμουν ποτέ σε κανένα κόμμα.
Και καλά.
Είχα τις απόψεις μου ως ενεργός πολίτης. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της δημοσιογραφίας δεν θα μπω σε κανένα κόμμα, αν και εσείς δεν είστε ακριβώς κόμμα, είστε και κίνημα.
Είμαστε κόμμα Παύλα Κίνημα. Μακαρίτης,
ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κόμμα Παύλα Κίνημα. Έτσι ξεκίνησε και το Πασόκ. Δηλαδή. Αλλά εσείς δεν θα έχετε κανένα Ανδρέα Παπανδρέου, δεν νομίζω. Έχετε και συλλογικές.
Είμαστε κίνημα πολιτών από κάτω προς τα πάνω και δεν στηριζόμαστε σε λαμπερά πρόσωπα, να το θέσω έτσι.
Ακριβώς.
Έχουμε όλες τις δυνατότητες μας.
Έχει περάσει η εποχή. Βεβαίως ψηφίζονται δυναμικά άτομα, αλλά άτομα που έχουν δίκτυα. Mm-hmm. Και τα οποία χωρίς τα δίκτυα δεν θα ήταν καθόλου λαμπερά ή πολύ λιγότερο λαμπερά.
Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε νέα στελέχη και να μην στηριχτούμε σε ήδη υπάρχοντα γνωστά πρόσωπα εκεί έξω. Αυτή είναι επίσης ένα μέλος πολιτικής μας.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Να βάλουμε ένα. Για να δούμε τι βλέπω. Έχουμε το Οχάιο. Πολύ ωραίος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος δρά. Ακούμε Οχάιο, ιστορικό τραγουδό. Και γυρίζουμε για να ολοκληρώσουμε να κάνουμε την αποφώνηση.
Bowser's and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. Forget in Ohio. Forget in Ohio. Forget in Ohio. Forget in Ohio.
Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, να πούμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βιερνέ που ήρθατε και συζητήσαμε όλα αυτά. Εύχομαι να αναδειχθεί το δικό σας στυλ σαν το νέο στυλ της ανάδειξης νέου τύπου πολιτικών. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο θέμα στην Ελλάδα, ότι η ανάδειξη των νέων πολιτικών και των γυναικών πολιτικών ακόμα πιο πολύ πρέπει να γίνει με ένα νέο τρόπο. Δεν μπορεί να μείνει μόνο στα παραδοσιακά κομματικά γραφεία. Λοιπόν, εύχομαι το καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση και να πω ότι και η εκλογή του Χάρη Δούκα, του κύριου Δούκα, δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν ένα νέο πρότυπο πολιτικού.
Ναι, ναι, για να δούμε.
Που ακολουθεί το πρότυπο.
Να τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, ρύθμιση των ήχων. Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη. Αθηνά Σαλούστρου, να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. With that conversation or a notion. Take you.